Форум Беларусь. Гутарки з экспертами.
Вітаю, гэта Форум Беларусь, пры мікрафоне Дзмітэр Лукашук. Гостем нашай сённяшняй праграмы стане дырэктар Інстытута палітычных даследаванняў «Палітычная сфера» Андрэй Казакевіч. І размаўляць мы будзем пра тое, як Беларусь плануе супрацьстаяць інтэграцыі з Расіяй. Спадар Андрэй, як вы лічыце, ці усур'ёз Москва, кіраўнікі Расіі настойваюць на тым, каб вось адбывалася гэта паглыбленая інтэграцыя нашых дзвюх краін у межах саюзнай дзяржавы? Ці это такая, хітрыкі такія, каб неяк там не дамовіцца па выплаце гэтай кампенсацыі?
Ну, думаю, што зараз, канкрэтна ў гэты момант, у гэты месяцы, гэта хутчэй ўсё-такі сродак неяк ціснуць, гуляць на публіку і даваць дадатковы аргумент для таго, каб беларускі бок быў больш, ну, больш шоў на некія саступкі. Хаця, ў прынцыпе, і гэта неаднойчы падкрэсілася расійскім кіраўніцтвам і Пуціным, яны лічаць ўсё-такі саюзную дзяржаву важным інструментам для сябе, менавіта таму, што гэта дазваляе прывязваць і Беларусь вот, да Расіі. Нават тое, што там большасць нормаў не дзейнічае, гэта не так істотна, таму што заўсёды вот гэта лепш нічога, да, і гэта можа быць скарыстана ў некай будучыні пры спрыяльных умовах.
Кажуць, што, ну, нібыта ўжо на сённяшні дзень, да ўжо відаць не першы год ідзе пра гэта размова, што саюзная дзяржава гэта, ну, калі не мёртванароджанае дзіця, то на дадзены момант, ну, нейкая такая інтэграцыйны, некі такі супольнасць, якая не працуе. То есть тое, што насамрэч не існуе. Навошта спрабаваць ажывіць тое, што не жыве?
Ну, яно сапраўды не жыве, але фармальна існуе. І гэта накладае пэўныя абавязкі, зноў жа, хаця б фармальна, на два бакі. Калі мы прыгадаем гісторыю, напрыклад, Савецкі Саюз, фактычна гэта не была федэрацыя. Рэспублікі, якія лічыліся ўвогуле краінамі суверэннымі, мелі вельмі мала паўнамоцтваў. Але ў пэўнай сітуацыі, падчас палітычнага крызісу, менавіта ўсе гэтыя рэспублікі ў выніку сталі незалежнымі краінамі. Таму што так было напісана фактычна ў самой канстытуцыі. Таму ўсе гэтыя нормы, нават калі не дзейнічаюць, гэта не абсалютна такая бескрыўдная рэч. І гэта сапраўды дазваляе аднаму з бакоў, перш за ўсё, канечна, Расія, якая кажа з пазіцыі сілы, часам гэтыя рэчы выкарыстоўваць. А пры пэўных умовах скарыстаць напоўніцтва для таго, каб Беларусь нейкім чынам інкай права, там, да, ці, скажам, абмежаваць яе суверэнітэт.
Я на пачатку нашай размовы сказаў пра тое, што выглядае на тое, што беларускія ўлады не вельмі так хочуць зараз выконваць гэтыя пункты саюзнай дамовы на паглыбленую інтэграцыю. От я памыляюся ў сваім такім бачанні гэтага, ці ўсё ж такі праўда?
Не, я думаю, што абсалютна не памыляецеся. Мне падаецца, што абсалютна сваёй большасці, да, беларускае кіраўніцтва ўжо давно хацела перагледзець гэту дамову і прыбраць адтуль пэўныя пункты. Ну і тое, што мы зараз бачым, я думаю, якраз гэта адлюстроўвае. Не, я не думаю, што зараз беларуская палітычная эліта, нават не проста Лукашэнка, да, а вот, скажам, людзі, якія далучаны да кіравання краіны, яны некім чынам зацікаўленыя там, напрыклад, у вядзенні агульнай валюты там ці многіх іншых рэчаў, якія былі прадугледжаны гэтай дамовай.
Чаму не выгадна, скажам, вышэйшаму кіраўніцтву, таму ж самому Лукашэнку, саюзная дзяржава, бо яна прадугледжвае пост кіраўніка саюзнай дзяржавы, прэзідэнта саюзнай дзяржавы. І паводле саюзнай дамовы гэты пост па чарзе займаюць кіраўнік Расіі, кіраўнік Беларусі. Чым дрэнна Лукашэнку стаць кіраўніку саюзнай дзяржавы? Пакіраваць Расіяй хоць такім чынам?
Ну, гэта все відавочна, таму што з аднаго пункту гледжання, ну, мы дакладна не ведаем, як бы гэта выглядала, да, таму што многія дэталі ў дамове не прапісаны. Ну, але саюз з Расіяй, Беларусі з Расіяй не можа быць раўнапраўным. І чым больш з'яўляецца агульных інстытутаў, тым больш будзе проста абмяжоўвацца беларускі суверэнітэт. Гэта проста па-іншаму, чыста інстытуцыйна, гэта выглядаць не можа. Гэта вельмі добра разумеюць беларускае кіраўніцтва. Гэта нават не тое, што трэба не як вот аналізаваць. Гэта, ну, просто відавочна, калі мы просто пераходзім да практычнай рэалізацыі кожны з гэтых пунктаў.
Ёсць атрымліваецца, што Лукашэнка просто не давярае Маскве і канкрэтна Пуціну, што той саступіць яму месца пакіраваць саюзнай дзяржавы.
Пытанне нават не толькі ў даверы, а ў тым, што гэта ў прынцыпе, у рэшце рэшт, прывядзе да абмежавання беларускага суверэнітэта, калі не ліквідацыя вокле беларускай дзяржавы. Гэта павялічыць уплыў Расіі на ўнутраную палітыку. І нават калі будуць нейкія персанальныя гранты для самога прэзідэнта, гэта не значыць, што будуць нейкія персанальныя гранты для іншых людзей, якія так ці інакш уключаны ў кіраванне, да, з краінай. Плюс ёсць бізнес-інтарэсы, і мясцовы бізнес таксама разумее, што такая паглыбленая інтэграцыя хутчэй за ўсё будзе значыць большае ўмяшанне расійскіх і бізнес-групаў олігархаў у мясцовае жыццё, што, ну, напэўна, не зусім адпавядае іхнім інтарэсам.
Як мы можам, ну, я не знаю, супрадзейнічаць гэтай спробе Масквы на інтэграцыю?
Ну, сабатаваць. Ну, канечне, рыхтавацца да таго, што за гэта давядзецца плаціць. Альбо плаціць некую эканамічны кошт, альбо палітычны. Просто разумець, што, ну, суверэнітэт і незалежнасць гэта не тое, што даецца бясплатна, і гэта патрабуе пэўнай адказнасці, пэўнай энергіі, пэўных высілкаў. Адназначна з гэтым вызначыцца і пачаць просто далей рухацца ў гэтым накірунку. Таму што некаторыя аргументы, якія высоўваюць Масква, яны абсолютна слушныя. Ну, чаму, напрыклад, мы мусім атрымліваць субсідыю з расійскага бюджэта просто так, а не мусім за гэта нешта даваць. Ну, напрыклад, там здаць сваю мытную там ці пагранічную службу. Вот. Таму трэба просто разумець, што такія рэчы А гэта ўсё-такі тое, дзеля чаго варта ахвяраваць, магчыма, нават нейкімі сімінутнымі фінансавымі выгодамі.
Ну, тым не менш, уся гэтая свістапляска, як кажуць, пачалася з таго, што дайце грошы ізноўку там да Масквы звярнуліся, а вы кажаце, трэба быць гатовым плаціць за незалежнасць. І так грошы няма, а вы кажаце яшчэ плаціць, ці гатовыя?
Ну, гэта і ёсць плата, да, што прыняць на сябе гатоўнасць да таго, што вось, напрыклад, у гэтым выпадку мы не будзем мець нікіх субсідаў, што мы мусім выходзіць з гэтай сітуацыі самастойна. Ну, і нельга казаць, што грошаў няма. Гэта мае змяняцца на ўвазе, што проста іх стане менш. Значит, трэба будзе нешта эканоміць, магчыма шукаць нейкія дадатковыя крыніцы фінансавання, ну, яшчэ нейкім чынам, да, мяняць, выходзіць з гэтай сітуацыі. Ну, але што? Ну, іншага сітуацыі няма. Альбо мы захоўваем незалежную дзяржаву, захоўваем свой суверэнітэт, альбо, ну, да, будзем паступова яго вот так прадаваць за нейкія там субсідыі.
Гость сённяшняй праграмы Форум Беларусь, дырэктар Інстытута палітычных даследаванняў палітычная сфера Андрэй Казакевіч. У гэтай частцы праграмы абмяркуем з экспертам, як інтэграцыя з Расіяй можа адбіцца на жыцці шараговых беларусаў. Ну добра. С уладамі мы разабраліся, там, з чынавенствам, таму што ім, у прынцыпе, невыгадна і з палітычнай, і з эканамічнай, магчыма, пункту гледжання, страта незалежнасці, гэта інтэграцыя і гэтак далей. А што да шараговых беларусаў? Да тых, хто, наглядзеўшыся расійскага тэлебачання, думае, што там такія пенсіі расійскія вялізныя, за якія яны, вот, даяднаўшыся, інтэграваўшыся паглыблена, могуць тут спакойна шыкаваць. Вот просто беларусы, людзі, гатовыя нешта там супрацьстаяць, плаціць за незалежнасць?
Ну, ўвогуле людзей як групы не існуе. Да? Існуюць канкрэтныя там сацыяльныя пэўныя групы, да, людзі, якія там глядзяць расійскае тэлебачанне, якія не глядзяць. Гэта ўсё вельмі розныя будуць адказы. Я думаю, што зараз беларусаў збольшага адсутнічае нейкае разуменне таго, што гэта такое ўвогуле ўвайсці ў Расію, там, ці, скажам, згубіць частку суверэнітэта, што з гэтым трэба рабіць, ці ёсць гэта праблема, ці не ёсць гэта праблема. То есть гэта просто масавая свядомасць і дастаткова выразна не актуалізавана. Да? Таму, ну, тут народ пераважна такі, ну, дэзарыентаваны, таму што мне падаецца, калі Расія кажа, што пра інкарпарацыю, да, там ці рускі чалавек кажа пра інкарпарацыю, ён мае на вазе ці далучэнне, вассаединэнне, назавім гэта так, да? І ён укладае
сабіранне значэнне,
да, у значэнне гэтага слова зусім не тое, што укладае беларус, які вот чамусьці так вот гэта таксама лічыць добрым сценарам.
Дарэчы, вот пра інфармацыйную прастору шмат разоў казалі пра тое, што наша інфармацыйная прастора пераважна занятая расійскімі сродкамі масавай інфармацыі. Ну, тут перш за ўсё гаворка пра тэлевізар. Тэлеканалы расійскія ўсе глядзяць серыялы пра расійскіх ментоў, у якія ўстаўленыя там выпускі навінаў, якія расказваюць там пра жыццё Расіі такое прыўкраснае і пра тое вот які вораг вакол Расіі, гэта вот яна ж там з усіх бакоў Украінай акружаная варожай і гэтак далей. Як можна супрацьстаяць? Вот якія сродкі вы бачыце? Тут трэба як абрубаць расійскія каналы?
Ну, это, конечно, это было б логично зрабіць. Я просто не ведаю, ці гэта магчыма, да, потому что магчыма захаванне вещання расійскіх каналаў ёсць часткай нейкіх нефармальных дамоўленасцей, яшчэ там якія ідуць з 90-х гадоў. Прынамсі такія ёсць чуткі, да? Фармальна мы пра ну, дакладна мы пра гэта не ведаем. Але, конечно, да першае, што трэба было б зрабіць. Нават пытанне не стыць пра тое, каб адрубіць расійскія каналы, але адрубіць расійскія навіны уже можна было вельмі даўно. І замініць гэтыя навіны сваім контентам, гэта зноў жа не так складана. Ну, акрамя тэлевізіі, канечна, ёсць яшчэ праблема інтэрнэта, дзе таксама расійскі ўплыў дастаткова моцны. І, ну, я разумею, што працаваць ва ўсіх сегментах вельмі складана. Ну, але прынамсі на відавым гэта цалкам магчыма. І, канечна, ў гэтых... А ў гэтым накірунку можна яшчэ зрабіць вельмі шмат для таго, каб сітуацыя была значна больш устойлівай і кантралявалася, ну, менавіта беларусамі, да, а не нейкімі знешнімі сіламі.
Ўсё ж такі ад беларусізацыі адмаўляцца не трэба. Ну, дакладней, трэба, каб улада зразумела, што яна неабходная.
Ну, я думаю, што значная частка, прынамсі, да, палітычнай эліты гэта разумее. І так, гэта неабходна, і гэта мусіць далей прасоўвацца. Можна абмяркоўваць нейкія дэталі, я маю на ўвазе там вот, ну, акцэнт на асобаў на гістарычных перыядах, але тое, што беларуская ідэнтычнасць мусіць умацоўвацца, і тое, што, скажам, зараз яна ўсё-такі не настолько інтэгравана, не настолько кансалідавана, як мусіць быць, гэта відавочна.
Такім чынам, мы прыйшлі да высновы, што так вот неяк так, калі не супраціўляцца, то байкатаваць гэтую паглыбленую інтэграцыю улады Беларусі будуць.
Сабатаваць.
Сабатаваць, да. Але да якой мяжы? Вот ёсць чырвоная рыса, вот тут мы можам сабатаваць, а далей ўжо вот как-то вот і...
Ну, я думаю, што тут ініцыятыва ўсё-такі на баку Крамля. Маючы дастатковыя эканамічныя, палітычныя механізмы ўплыву ў Беларусі, ну, напэўна, яны могуць прадавіць амаль што любы сценар тут. Пытанне ў тым, каб павялічыць кошт іхняго такого вот прасоўвання, да? І адпаведна, чым больше будзе кошт і разуменне Москвы, што давядзецца плаціць, тым менша верагоднасць таго, што просто такія сценары будуць прасоўвацца. Вот я думаю, сутнасць гэта сабатаванне, гэта ў тым, каб просто паказваць, што ну, тут нічога Расія не выйграе, а рызыкі і страты могуць быць сур'ёзныя.
Гэта была праграма «Форум Беларусь». Пры мікрафоне для вас працаваў Змітер Лукашук. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
«Форум Беларусь».